Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Četvrtak je 21. aprila, ovo su najvažniji naslovi. Veselinu Vukotiću, obustavljeno izdržavanje robije, odlučio sud u Novom Sadu. Gotovo svi opštinski odbori DPS-a kao jedinog kandidata za predsjednika te partije predložili Mila Đukanovića. Tomislav Nikolić prekinuo štrajk žeđu, ali i dalje odbija hranu. Uvedena zabranjena zona oko Fukušime. Libijski pobunjenici zauzeli jedan od glavnih graničnih prelaza prema Tunisu. Iz sadržaja emisije, ekološka nit koja nas spaja, naziv je projekta kojeg provode Ministarstvo održivog razvoja i turizma i NVO sektor. Ministar Predrag Sekulić navodi ključne ekološke probleme u državi.
To je pitanje otpadnih voda kada govorimo o primorskim opštinama, deponijama komunalnog otpada, kada govorimo o čitavoj Crnoj Gori, nekoliko crnih ekoloških tačaka, između kojih bih najprije pomenuo pitanje rešavanja problema crvenog mulja, kombinatom ima Podgorice. Naravno, sve ove probleme ne možemo riješiti sada i odmah.
A u Budvi počeo sajam ekologije na kojem je najoriginalniji štand cetinskih gimnazijalaca, među njima i Maša Marojević.
Postoji dosta ljudi koji pokušavaju da budu ekološki svjesni, ali opet je pitanje koliko uspijevamo u svemu tome. Mi smo mala država i trebalo bi da se to nekako više vidi, ali mislim da se ne primećuje koliko bi trebalo.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Veselinu Vukotiću osuđenom u Crnoj Gori na 20 godina zatvora zbog ubistva obustavljeno je izdržavanje kazne u Novosadskom okružnom zatvoru po rješenju van raspravnog vijeća Višeg suda u tom gradu, objavio je Dnevnik Blic. Tako se Vukotić neće vraćati u Novosadski zatvor, dakle je na osnovu rješenja Ministarstva pravde Srbije zbog zdravstvenih problema bio privremeno pušten do 24. aprila. Tužilaštvo je najavilo žalbu na rješenje van raspravnog vijeća. Elektroprivreda Crne Gore je tokom produženog radnog vremena Montenegro Berze, predviđene za kupovinu samo jedne hartije od vrijednosti akcija Prve banke, kupila dodatnih 23.471 akciju za nešto više od 3 miliona eura i na taj način svoj vlasnički udio uvećala sa 18,2 na 21,4% akcija, pišu vijesti. Podgorički dnevnik piše da im je juče u Elektroprivredi potvrđena realizacija ove transakcije. Udruženje Crnogoraca Srbije Krstaš iniciraće uvođenje izbornog predmeta crnogorski jezik sa elementima crnogorske kulture u sistemu osnovnog obrazovanja i vaspitanja Vojvodine. U bazi podataka Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje navodi se da je u školskoj 2009. i 2010. godini u sistem osnovnog obrazovanja upisano 2452 djece crnogorske nacionalnosti. Lider Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić prekinuo je štrajk žeđu nakon pričesti. Ljekari su mu na kašičicu dali malo vode, a tokom dana će postepeno uvećavati količinu, saznaje Blic. Nikolić je međutim nastavio štrajk glađu, nezadovoljan odnosom vlasti prema njegovom zahtjevu o održavanju vanrednih parlamentarnih izbora. Zamjenik predsjednika Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić izjavio je da je u ovom trenutku glavni cilj te stranke da uvjeri Nikolića da prekine štrajk.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Japanska vlada odlučila je da zabrani pristup oblasti do 20 km oko oštećene nuklearke Fukushima Daiichi, a zabrana će stupiti na snagu u ponoć. U toj zoni već je bila proglašena evakuacija nakon što je nuklearka oštećena uslijed razornog potresa i tsunamija 11. marta. A dva snažna zemljotresa jačine 6 i 6,1 stepeni Richterove skale potresli su istočnu obalu japanskog ostrova Honšu, koje je u katastrofalnom zemljotresu 11. marta pomjereno za gotovo 2,5 metra ka istoku. Za sada nema podataka o posljedicama. Libijski pobunjenici zauzeli su jedan od glavnih graničnih prelaza prema Tunisu, Vazan, rekao je jedan očevidac. Izvještač France Pressa javio je da je između 150 i 200 razoružanih vojnika lojalnih libijskom vođi Muammaru Gaddafiju prešlo na teritoriju Tunisa.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan, emisiju počinjemo ekološkim temama. Ministar Predrag Sekulić označio je glavne probleme u očuvanju životne sredine tokom konferencije za novinare, organizovane povodom početka kampanje Ministarstva održivog razvoja i turizma i NVO sektora Ekološka nit koja nas spaja. Glavne akcente sa konferencije prenosi kolega Esad Krcić.
Podgorički kombinat aluminijuma, upravljanje otpadom i otpadne vode su, prema riječima ministra održivog razvoja i turizma Predraga Sekulića, ključni izazovi koji se nalaze pred opredjeljenjem Crne Gore da prije 20 godina proklamovanu ekološku državu pretoči u stvarnost. Ministar Sekulić kaže da Crna Gora ima kapaciteta da se uspješno suoči sa ovim problemima.
Ono što su ključni problemi, to je stvari problemi koje sad rešavamo, to je pitanje otpadnih voda kada govorimo o primorskim opštinama, deponijama komunalnog otpada, kada govorimo o čitavoj Crnoj Gori, nekoliko crnih ekoloških tačaka, između kojih bih najprije pomenuo pitanje rešavanja problema crvenog mulja, kombinata aluminijuma, Podgorica. Naravno, sve ove probleme ne možemo riješiti sada i odmah, ali činjenica da postoji spremnost države, cijenim da ćemo ove probleme mnogo lakše i mnogo brže riješiti nego što to čak imamo i očekivanje javnosti.
Jedna od glavnih pitanja u vezi zaštite životne sredine u Crnoj Gori već duže vrijeme predstavlja namjera vlade da na rijeci Morači gradi 4 hidroelektrane. Ekološke organizacije se generalno ne protive projektu, ali imaju velike primjedbe na pojedina konkretna rješenja. Nevladina organizacija Green Home je sprovela istraživanje javnog mnijenja o ekološkim pitanjima u Crnoj Gori, koje je pokazalo da se više od 42% građana Crne Gore protivi planu izgradnje hidroelektrana na Morači, što prema ocjeni ove nevladine organizacije ukazuje da je vlada krenula pogrešnim pravcem. Kad tako visok procenat ljudi ne podržava jednu ideju, a ovdje govorimo o konceptu izgradnje hidroelektrana, to treba da bude jasan signal vladi da preispita odluku, ako ne i da potpuno odustane od nje, smatra direktor Green Home-a Darko Pajović, dodajući da bi procenat ispitanika sigurno bio značajno veći da je kampanja konstantno bila intenzivna, kao što je to bilo u slučaju kampanje za rijeku Taru. Kompletno istraživanje ćemo dostaviti nadležnima jer vjerujemo da prije svega njima može da koristi. U iole razvijenim demokratskim zemljama ispitivanje javnog mnijenja je zakon koji donosioce odluka tjera da rade u pravcu onoga što je stav građana, rekao je Pajević. Ministra održivog razvoja i turizma Predraga Sekulića smo pitali da li će vlada i na koji način uzeti u obzir rezultate koji govore o dominantno negativnoj ocjeni građana u vezi gradnje elektrana na Morači.
Hidropotencijali su nešto što svi koriste u svijetu. Većina europskih zemalja te hidropotencijale iskoristila u procentu od 80 do 100%. Nažalost, Crna Gora hidropotencijale iskoristila tek u procentu 17-18%, a znamo da je pitanje energije pitanje i razvoja Crne Gore. Naravno, ovo istraživanje opominje prije svega iz razloga što cijenim da bi možda mnogo više trebalo ići u objašnjavanje onoga što znači pitanje obnovljivih izvora energije s jedne strane, sa druge strane pitanje budućeg razvoja Crne Gore. Mi se već godinama ili desetinama godina iscrpljujemo sa tim šta su naši prioriteti. I treće, u konačno mislim da svi zajedno treba da imamo svijest o tome da i ukoliko budu građene hidrocentrale, znači da će ekologija biti apsolutno očuvana u onoj mjeri u kojoj je to zahtjeva europski standard. I ono što jeste obećanje ovog ministarstva jeste da ćemo ispoštovati sve ono što su standardi Europske unije danas u svijetu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
A u Budvi je u toku sajam ekologije koji prati početak kampanje ministarstva i nevladinog sektora o kojem smo čuli u prethodnom izvještaju. Iz Budve Jasna Vukićević.
Najoriginalniji štand na ovogodišnjem sajmu ekologije imaju cetinski gimnazijalci okupljeni u skautsku, ekološku i likovnu sekciju. Profesoricu biologije Milicu Vušurović pitamo je li teško animirati mlade za ekološku akciju.
Pa vjerujte ne, čak ono uvijek se postavlja, znate kako odrasli ljudi uvijek nešto pričaju, koliko se što plaći, to ovo je neko moje zadovoljstvo i njihovo i vjerujte, toliko su kreativni da često i oni pokrenu neku akciju i nešto napravim, onda ja kad oni počnu da pričaju dobijem neku ideju što bismo mogli da napravimo. Tim što sad moram da naglasim da smo počeli da planinarimo, sami idemo sa izviđačima Cetinja i jako su zainteresovani, jako je to pješačenje, jako je to bila subota, neradni dan i već vidim, pitaju kad ćemo sljedeći put.
Mladi ekolozi Cetinja predstavljaju se primjenom prirodnih oblika i materijala u projektu Priroda nama. Maša Marajević je jedna od članica ekološke sekcije.
Mi smo htjeli da prikažemo na koji se sve načine mogu iskoristiti prirodni resursi, neki dekorativni način, to su ogrlice i ukrasi koje smo pravili, također i ljekovita dejstva, biljake, njihova opšta svojstva, njihovo dejstvo i neke recepte kako da se iskoriste.
Mladi Cetinjani kažu da su pogrešna predubjeđenja o nezainteresovanosti njihove generacije za ekološke teme. Maša Marojević.
Pa mislim da se pokušava, da postoji dosta ljudi koji pokušavaju da budu ekološki svjesni, ali opet je pitanje koliko uspijevamo u svemu tome. Mi smo mala država i trebalo bi da se to nekako više vidi, ali mislim da se ne primećuje koliko bi trebalo.
Cetinje ima idealnu lokaciju, tu je nacionalni park Lovćen, tu je Skadarsko jezero, nacionalni park, blizu je more.
Da, Cetinje ima, kako je moj profesor govorio, na pola sata rijeka, na pola sata jezero, pola sate more, pola sate planina i glavni grad. Znači nekako kao centar svijeta. Ja iskreno volim Cetinje i zato što je dosta zeleno i dosta je, da kažem, ekološki grad.
A od danas u Crnoj Gori je u toku jednomjesečna kampanja Ekološka nit koja nas spaja. Ministar održivog razvoja i turizma Predrag Sekulić je promovisao spajalicom na Reveru.
Spajalice u Crnoj Gori da se spojimo zajedno sa ekologijom od dana planete Zemlje, znači od 22. aprila do 21. maja, dana nezavisnosti Crne Gore. Sprovešćemo veliku akciju, 5 godina je od vremena kada smo na referendumu dobili državu, mislim da je krajnje vrijeme da tu državu očistimo na pravi način s jedne strane, isto tako da zajednički proslavimo 20 godina proglašenja Crne Gore ekološkom državom. Znam da je proglašenje ekološke države bilo u septembru, ali zaista sam cijenio kao ministar i turizma da je možda bolje da tu akciju čišćenja i ekološkog osvješćivanja svih nas prije nego što nam dođe prva velika grupa turista u Crnu Goru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru.
I nakon ekologije, politika. 21. maj, osim u znaku proslave Dana nezavisnosti u Crnoj Gori, proteći će i u znaku Kongresa Demokratske partije socijalista. Prema nekim analitičarima, izbor novog rukovodstva vladajuće partije pokazat će da li će vlada Igora Lukšića zauzeti jači reformski kurs ili će konce njene politike ponovo sa partijskog kormila vući Milo Đukanović. U međuvremenu, iako Đukanović više nije premijer i sve rijeđe se pojavljuje u javnosti, njegov kult među partijskog članstvom ni malo ne blijedi. O tome Dimitrije Jovićević.
Svi opštinski odbori DPS-a kao jedinog kandidata za predsjednika te stranke na kongresu 21. maja predložili su dosadašnjeg čelnog čovjeka partije Mila Đukanovića. Nepodijeljenu podršku da nakon što je napustio državni ostane na partijskom tronu, Đukanović je čak dobio i od budvanskog odbora DPS-a lojalnog Svetozaru Maroviću, koji se, pošto mu se brat našao iza rešetaka u aferi Zavala, proglasio političkom metom. Upravo ta činjenica za Novicu Stanića iz Nove srpske demokratije najbolje oslikava situaciju u najjačoj crnogorskoj partiji.
Sama činjenica, gospodin Marović, dugogodišnji, ja bih rekao više decenijski potpredsjednik DPS-a, ćuti u situaciji kad mu je brat u zatvoru i rukovodstvo njegove lokalne opštine u zatvoru, najbolje govori o strukturi i demokratskom kapacitetu DPS-a. I šta onda možemo očekivati od običnih članova DPS-a nego da urade ovo što rade ovih dana kada jednoglasno maltene predlažu gospodina Đukanovića za predsjednika partije.
Činjenica da kult Đukanovićeve ličnosti u partijskoj bazi nimalo ne blijedi ni 4 mjeseca od kada je napustio premijersku funkciju, za političkog analitičara, metodologa Miloša Bešića, nimalo nije čudna.
Ne bih ja govorio kad se govori kulta ličnosti. Prosto ja bih pričao o činjenici da imamo jednog političara koji je još uvijek u punoj političkoj snazi u relativno zrelim političkim godinama. Sa druge strane imate činjenicu da je on DPS od prvog do posljednjeg dana, dakle do svog posljednjeg povlačenja, vodio iz pobjede u pobjedu u političkom smislu. I naravno, kada imate čovjeka koji je 20 godina bio prvi čovjek partije, vi morate imati u vidu da je napravljena jedna specifična socijalna mreža unutar DPS-a i da ta socijalna mreža je ideološki vezana za kult ličnosti i za autoritet gospodina Đukanovića.
Pojedini analitičari već dugo ukazuju na to kako će kongres DPS-a zapravo odrediti kojim će kursom dalje ići vlada novog premijera Igora Lukšića i da li će njene glavne konce i sjenke vući Milo Đukanović. Na takvu vrstu spekulacije reaguje portparol DPS-a Rajko Kovačević.
Zašto bi neko išao da nečim upravlja i sjenke kada ima nespornu podršku i uslove iz koje se ponavljam, dobrovoljno povukao da to čini mimo Sjenke. No ovo pitanje često postavlja i mislim sa samo jednom ambicijom, a to je da se pokušaju minimizirati učinci i doprinos premijera Lukšića na poziciji predsjednika vlade i igrati na dugogodišnje primjenjivanu taktiku traženja navodnih struja u Demokratskoj partiji socijalista. Milo Đukanović ne može biti manji od onoga što on u crnogorskom društvu stvarno jeste. Njegovi doprinosi razvoju Crne Gore ne mogu biti manji nego što stvarno jesu, kao što ni njegova liderska pozicija u DPS-u ne može biti manje liderska nego što je on zaslužio.
Novica Stanić pak misli da o tome kakvu će Đukanović poziciju imati nakon kongresa zavisi prevashodno od međunarodnog faktora.
Dokle god međunarodni faktor ne dosta, Đukanović će upravljati Crnom Gorom bilo sa mjesta predsjednika vlade ili sa pozicije predsjednika DPS-a. Ako ostane predsjednik DPS-a, porođajne muke demokratije u Crnoj Gori će se samo prolongirati i bit će sve neizvjesno. Možda će pokušati gospodin Lukšić nešto da promijeni, ali sve će to uglavnom biti na nivou kozmetike. Suštinskih promjena tu ne može biti dok je gospodin Đukanović na mjestu predsjednika DPS-a.
Profesor Miloš Bešić ne vidi, kako kaže, razloga ni za kakav senzacionalizam, pošto ne smatra da će predstojeći kongres vladajuće partije bilo šta promijeniti.
Mislim da će doći do određenog mešanja karata unutar kadrovskih struktura, pa pre bih rekao pozicija moći unutar DPS-a nego samih kadrovskih rješenja i u tom smislu mislim da će gospodin Lukšić vremenom, sada još rano, jel da, ali vremenom će polako da, tako kažem, etablira svoju socijalnu mrežu, vjerovatno po uzoru i na nalik kako je to radio gospodin Đukanović, kako bi ta partijska infrastruktura i ta arhitektura moći unutar tako jedne velike partije mogla da odgovori zahtjevima onome što je vizija gospodina Lukšića, a očito da u tom ima podršku gospodina Đukanovića. Naravno, ukoliko DPS i dalje dobije izbore, ako imamo situaciju da se izbori izgube, onda tek dolazi ono što se najavljuje, da do nekakvog značajnog mešanja karata i do nekakvih drastičnih promjena unutar strukture moći DPS.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Osim što crnogorsko ministarstvo odbrane i vlada čine napore ka članstvu u NATO, vojska otvara konkurs za prijem u profesionalnu vojnu službu novih ljudi. Vojska je odlučila da se predstavi kroz učešće u mirovnim misijama širom svijeta. Promocija je održana u podgoričkom Delta Cityju uz prisustvo velikog broja zainteresovanih mladih. O tome je Srđan Janković.
Pripadnici planinskih jedinica, gardista, ronilaca, specijalnih jedinica, bolničara, artiljerije i drugih jedinica vojske predstavili su svoje aktivnosti građanima Podgorice kako bi na taj način označili početak prijema novih ljudi u vojsku Crne Gore. Posmatrajući vještine crnogorskih vojnika i pregledajući brošure o svim rodovima vojske, mladi ljudi su pokazali interesovanje za profesionalnu vojnu službu kao vojnici po ugovoru, ali i za usavršavanje u inostranstvu kao kadeti. U ovom trenutku za njih nepoznanicu predstavljaju predstojeće psihofizičke provjere i uslovi prijema.
Da li ste zainteresovani za neke od ovih vidova vojske koji se promovišu?
Kopnenu vojnu jedinicu.
I šta vas motiviše da budete vojnik Crne Gore?
Pa dobar posao. Obezbeđuje fin život.
Šta očekuješ na eventualnom prijemnom ispitu?
Baš se dosta traži fizička spremnost, a trebalo bi da prođem, ne znam sad. Evo ga, momci koji se prijavljuju kako su spremni, trebalo bi da prođem. Trenirao sam boks 4 godine i solidno se osjećam fizički spremno sad. Što bude, bude.
Za koji si rod zainteresovan?
Za mornaricu sam.
Zašto?
Zato što mi je to san malih nogu i sad pokušam da upišem akademiju u Anapolis. Za primjer ja sam, a imam iskustvo s tim.
I šta je to što mlade ljude privlači u mornaricu?
Ne znam, ljubav prema vojsci, prema uniformi.
A prema moru?
A to se podrazume ako ste s primjer,
ja. Ja jesam za vojnu policiju.
Pa izgleda fino. Organizovano samo eto što nemaju baš leteće eskadrile, avioni i to neko se samo na helikoptere ograničili, da kažem.
Vojska se odlučila da svoj život i angažman predstavi i preko oficira koji se nalaze u mirovnim misijama u inostranstvu, konkretno u Afganistanu, Somaliji i Liberiji. Prema riječima oficira Aleksandra Pantovića, obuka je drugačija u odnosu na period od prije 10 godina, a između ostalog za početak je obavezan engleski jezik. Već na samom početku novi profesionalni vojnici mogu da budu učesnici misija vojske Crne Gore u inostranstvu.
I na toj prvoj stepenici kad postanu vojnici po ugovoru, oni imaju priliku da budu učesnici nekih od misija vojske Crne Gore u inostranstvu. I jednog dana vojnik po ugovoru koji se prijavio može da završi na nekoj prestižnoj podoficirskoj akademiji kao što je Fort Bliss u Teksasu.
poručnik korvete Radoš Đurđić učestvuje u misiji Evropske unije u vodama Somalije, koji obuhvata zapadni Indijski okean i Sejšelska ostrva. O zahtjevnosti te misije i susreta sa somalijskim piratima Đurđić kaže:
postoji veliki broj sumnjivih objekata na moru koji plove u vodama oko roga Afrike. Po meni, većina njih su pirati, ali ključni problem su dokaze. Bez dokaza ne možemo ništa da uradimo, jer u suprotnom oni su ribari. Ali to nije samo jedan od zadataka misije, znači glavni zadatak je spriječiti napade pirata.
Major Saša Jovanović, koji je učestvovao u mirovnoj misiji u Liberiji u Africi kao posmatrač 10 mjeseci, kaže da je potrebna dobra fizička, naročito psihička priprema za uslove koji vojnika ili vojnog posmatrača očekuju na terenu.
Ja lično nisam mogao ni da zamislim uslove kojima ću živjeti i raditi pre samog učivanja, dok nisam otišao tamo i vidio kako je u stvari sve to organizovano, kako ljudi žive, kako radi, tako da. Veliki izazov i motiv da drugima pokažem, koji imaju više iskustva nego što sam ja i Crna Gora imala iskustva, da smo mi u stvari jednaki sa njima, da možemo da ponesemo iste napore, da izvršavamo zadatke na isti način kao što i svi drugi.
Doktorka Ivana Hajduković je kao civil zaposlena u vojsci i zainteresovanima je predstavila instrumente za rad na terenu. O tome da li postoji razlika u obavljanju posla u civilnoj i vojnoj službi, doktorka Hajduković kaže:
pa zahtjevno jeste, zato što ima tu dosta terena, terenskog rada, moramo biti pripravni i posle radnog vremena, i tako da je malo da kažem dinamičnije nego biti ljekar u civilstvu.
Da li se spremate i vi za Afganistan možda?
Pa možda.
Državni organi Crne Gore sprovode i kampanju koja ima za cilj da poveća podršku građana za ulazak Crne Gore u NATO alijansu. Već godinama unazad građani su podijeljeni tako što je 1/3 za NATO, 1/3 protiv, a 1/3 nema stav. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U nastavku region. U Srbiji od 4. aprila u ekstradicionom pritvoru u Šapcu odluku o izručenju čeka Božidar Vučurević. Bivšeg gradonačelnika Trebinja traže i Bosna i Hrvatska, dvije države za dva različita zločina. Kome će biti izručeni, za koje će mu se zločine suditi, istraživala je Branka Mihajlović, koja podsjeća da je riječ o čovjeku koji je bio strah i trepet za sve nesrbe u Trebinju, izvan Balkana poznat po granatiranju Dubrovnika i obećanju da će se graditi ljepši i stariji Dubrovnik.
Šta se nalazi u optužnici Bosne i Hercegovine, pitali smo Borisa Grubešića, portparola tužilaštva u Sarajevu.
Naravno, u javnost ne možemo iznositi detalje na koja kaznena djela se sa istraga odnosi. Ono što možemo reći je da se radi o istrazi koja se odnosi na Vučurović, Božidara i više drugih osoba osumnjičenih za kaznena djela ratnog zločina nad uglavnom bošnjačkim i hrvatskim stanovništvom na području Trebinja u ratnom periodu. Dakle, istraga se odnosi na ubojstva, na progone, na rušenje većeg broja vjerskih i sakralnih objekata u Trebinju i okolici.
Da li se u tom paketu nalazi i zločini prilikom granatiranja Dubrovnika?
Odnosi se na ratne zločine samo na teritoriji Bosne i Hercegovine.
A šta se događa ako bude vama izručen sa onim što ga tereti Hrvatska?
Doista sada ne bi špekulirali o tim detaljima. Mi očekujemo, dakle, da će našem zahtjevu biti udovoljeno, i što se tiče, dakle, svih daljih detalja, oni se mogu dogovarati u narednom periodu i o njima se može razgovarati.
Ako dođe do suđenja u Bosni i Hercegovini, koji sud mu sudi?
Tužiteljstvo je sud Bosne i Hercegovine na državnoj razini.
Prethodno je Vučurevićevo izručenje zatražila Hrvatska, koja ga tereti za zločine počinjene tokom granatiranja Dubrovnika 1991. godine, kada su ginuli civili, uništeni delovi starog grada od neprocenjive vrednosti, kada se svet zgražao šta se radi sa gradom spomenikom pod zaštitom UNESCO. Hrvatski zahtev za izručenje je stigao u Šabac još 11. aprila, ali sud nije o tom zahtevu okončao postupak. 2008. kada je u Hrvatskoj podignuta optužnica protiv Vučurevića, on je to ovako prokomentarisao:
apsolutno me to ne interesuje. Za mene, ja sam građanin Republike Srpske, za mene postoje moji sudovi, ne znam ni ko je taj županijski sud, niti me to interesuje.
Danas je Vučurević iza rešetaka, pa smo pitali njegovog advokata Vladimira Božovića gde bi za okrivljenog bilo poželjnije da mu se sudi.
Za nas apsolutno prihvatljivije izručenje matičnoj državi, a to je Bosna i Hercegovina, čiji je državljanin Božidar Vučurević. Mnogo nego za njegovo izručenje Hrvatskoj. To je prosto logično.
Da li mislite da će se njemu suditi u Republici Srpskoj?
Republika Srpska je sastavni deo Bosne i Hercegovine, tako da
naravno
će se suditi u Bosni i Hercegovini. Ja ne znam koji je to sud. Da li je to Trebinsko, Mostarsko, imamo razne informacije.
To su želja okrivljenog i njegovog pravnog tima, na osnovu čega će sud doneti odluku kojoj državi da ga izruči, pitali smo profesora međunarodnog prava Vojina Dimitrijevića.
Kod ekstradicije je pravilo da prednost ima ona država na čije se teritoriji desilo krivično delo. Razlog za to je da se tu može najbolje suditi i su poznate sve okolnosti. Kod Vučurevića jesu posledice njegovog djelovanja, kako to Hrvatska tvrdi, bile na hrvatskoj teritoriji. Međutim, Vučurević je djelovao na teritoriji Bosne i Hercegovine, te prema tome ako postoji zahtev za ekstradiciju Bosne i Hercegovine, ona ima prednost.
Vučurević je uhapšen 4. aprila na graničnom prelazu Karakaj u Malom Zvorniku na osnovu poternice koju je za njim raspisala Hrvatska. Na rešenje o eventualnoj dozvoli izručenja Vučurević će imati pravo žalbe Apelacionom sudu u Beogradu, a konačnu odluku donosi ministarka pravde Srbije Snežana Malović. Vučurević ima državljanstvo Bosne i Hercegovine, a 2008. podneo je konzulatu Srbije u Bosni i Hercegovini zahtev za dobijanje srpskog državljanstva koje nije dobio. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Nakon priče iz Srbije, u nastavku međunarodna scena u napadu na Misratu, juče su poginula dva fotoreportera. Međunarodne snage strahuju da bi se u tom libijskom gradu mogao dogoditi pokolj kažnjiv po međunarodnom pravu. Dok zapadni lideri razmišljaju kako dalje, iz Ujedinjenih nacija upozoravaju da je vrlo tanka linija između vojne i humanitarne pomoći u Libiji. O tome Sabina Čabaravdić.
Jučerašnji žestoki napad na Misratu odnio je preko 100 života. Među napadnutima je bila i grupa novinara. Njih nekoliko je ranjeno, a fotoreporteri Britanac Tim Hetherington i Amerikanac Chris Hondras su poginuli. Njihov španski kolega Guillermo Cervera pojašnjava. Zatekli smo se na Tripoli ulici u Misrati kad je naša grupa pogođena. Povlačili smo se s prve linije sukoba kad nas je pogodila ručno ispaljena granata. Prema pobunjeničkim izvorima Gaddafijeve snage upotrijebile su kasetnu municiju i teško oružje. Izvješteno je da su najmanje dvije klinike u Misrati pogođene minobacačkom i snajperskom vatrom. Visoka povjerenica UN-a za ljudska prava Navy Pillay pozvala je na prekid opsade Misrata i osudila napade. Prema međunarodnom pravu, namjerno gađanje medicinskih objekata je ratni zločin, a namjerno gađanje ili bezobzirno napadanje civila može značiti ozbiljno kršenje međunarodnih konvencija o ljudskim pravima, rekla je Pillay. Libijska vlada odbacila je optužbe za upotrebu kasetnih bombi i granatiranje civila. Portparol Ibrahim Musa. Naravno da nam je žao ljudskih života i ranije smo govorili da nam je žao i što pobunjenici ginu. Upravo zato želimo da sukobi prestanu. Mi nismo ubili nikoga ko se ne bori protiv nas. Moramo provjeriti uvjete pod kojim su ti novinari poginuli. Pa rat je, ginu ljudi i na našoj strani. Sigurnosna situacija u Libiji sve je gora, humanitarni radnici ne mogu obavljati svoj posao, a pogođene su obje zaraćene strane. Iz Agencije Ujedinjenih naroda poručuju da bez primirja neće biti moguća nikakva dostava pomoći. Šefica Svjetske agencije za pomoć Valeria Moss pozvala je Evropsku uniju za vojnu pomoć prilikom isporuka humanitarne pomoći.
Slidi podsjećanje na najvažnije naslove. Veselin Vukotić, oslobođen iz državanja robije, odlučio sud u Novom Sadu. Gotovo svi opštinski odbori DPS-a kao jedinog kandidata za predsjednika te partije predložili Mila Đukanovića. Tomislav Nikolić prekinuo štrajk žeđu, ali i dalje odbija hranu. Uvedena zabranjena zona oko Fukušime. Libijski pobunjenici zauzeli jedan od glavnih graničnih prelaza prema Tunisu. Sati 59 minuta, poštovani slušalci, bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Na pažnji zahvaljuju Mladen Marilović i Predrag Tomović.